halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa arbaco, novembarna waa 22 sanadka 2017. idaacadda galabta waxaa wadajir idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida Maraykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay uu ku dilay boqol ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buuraka Al-Jinsoor, meel la yiraahdo Doodaal iyo Buush Madeyne Magarad. Doodaal waxay noo jirtaa 90 kilomitir kuley saantilaada, meeshan kale Buush Madeyne ayadana waa 100 kilomitir inay tahay kuleya.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
ninkii taan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 hooseeyey, habeen tuhur la'aan qaaday oo laysu tabiyaan casuur, buuggii lagu taaban, iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaayeen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashadii uu ku guulaystay Muuse Biixi ee Soomaaliland ka dhacday.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada dagaal ee dalka Yugoslaviya ayaa arbacada maanta hogaamiyihii hore ee ciidamada Bosnia Ratko Mladic waxa ay ku heshay dembiyo la xiriira dembi dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhana bini aadamnimada intii ay socdeen dagaaladii Yugoslaviya 1990-kii. maxkamadda ayaa Mladic waxa ay ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn oo loo soo jeediyey, kuwaas oo ay ku jireen inuu geystay dilwadaradyo iyo kuwo kale oo kelikeli ahaa argagaxgelin musaafirin iyo dembiyo kale oo ka dhana dadka rayidka ah. waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Alvanis Oreye oo isagu ah qaadiga maxkamadda akhriyeena xukunka ayaa sheegay in dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey badankood lagu helay ninkaasi ka mas-uulka ahaa sida ay yiraahdeen dembiyo dhowra oo ka dhacay Bosnia, waxaana ay sheegeen in lagu xukumay xabsi daa'in.
afhayeenka baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe Jimcaha, kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulaya Robert Mugabe. arrintan waxay imaaneysaa xilli Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii uu dalka iskaga cararay 6 bishan iyadoo uu xilka uu ka qaaday markaasi madaxweyne Mugabe. hoonka baabuurta ayaa isqabsaday iyadoo dadkuna ay ciyaarayeen wadooyinka iyagoo farxad la soo baxay caasimada Haraare, waxaana ay u dabaaldegayaan Mugabe inuu xilka ka degay, iyadoo baarlamaanka dalkaasina laga akhriyay warqadiisa casilaadiisa shalay. mid ka mid a shacabka Zimbabwe ayaa u sheegay v o a da qaybteeda la hadasha Zimbabwe in aanan la qiyaasi karin farxaddiisa, isagoo si guud ahaana shacabka dalkiisa iyagu markaasi ugu mahad celinayo in Ilaah uu baryadoodii aqbalay oo uu ka dulqaaday 37 sano oo ay dhibaato kusoo jireen.
ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon Saad al-Xariiri ayaa sheegay arbacada maanta inuu dib u dhigayo isxisilaadiisii kadib markii uu sidaasi ka dalbaday madaxweynaha waddankaasi Michel Aoun. waxa uu sheegay Xariiri in isagoo ku sugan dalka Lebanon markii uu ku soo laabtay halkaasi kana qayb galay dabaaldegii maalintii xorriyadda waddankaasi Lebanon, in uu doonayo in istiqaaladiisa dib uu dhigo si markaasi wadahadallo uu la yeesho madaxweynaha waddankaasi iyagoo ka wada hadlaya arrimaha dalkaasi Lebanon. waxa uu sheegay in waxa uu sababay isxasilaadiisii goor hore uu ku dhawaaqay qalalaase siyaasadeed oo waddanka dhexda galo, iyadoo markaa kadibna ay soo baxeen warar sheegaya in Saad Xariiri uusan xor ahayn laguna xiray dalka Sacuudiga. markii dambe ayuu halkaasi kasoo tegay isagoo maray waddamada Faransiiska iyo Masar ka hor intuusan Lebanon talaadadii dib uusan ugu laabanin.
wareeg kale oo ka mida wadahadallada nabadda ee qaramada midoobe ee garwadeenka ka tahay ee syria ayaa la filayaa inay bilaabato, taasoo looga wada hadlayo colaadda dalkaasi ka taagan. Mucaaradka syria ayaa arbacada maanta ku kulansan dalka sacuudiga, iyagoo qorsheynaya inay sameeyaan midow isku keena dhammaan mucaaradka iyadoo dowlado dibadda ah oo saameyn ballaaran kule colaadda syria ayna kulan wada tashi ah ku leeyihiin dalka ruushka. Tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen syria sanadkii 2011, mucaaradku waxa ay lahaayeen jabhado qurub qurub ah oo kala firirsan, kuwaasoo dhammaan ka soo horjeeda Bashaar al Asad, waxaana guul daraystay dadaallo horey loo doonayay in loogu mideeyo mucaaradka syria. Ergega qaramada midoobe ee syria Stephen de Mistura ayaa ku sheegay hadal furitaano oo uu ka jeediyey kulanka mucaaradka ee ka furmay Riyadh in loo baahan yahay in ay noqdaan mucaaradku kuwo midaysan oo xoogan, iyadoo la filayo inay tagaan kulanka Geneva ka dhici doona 28 November ayaanu ku jirno, oo lagaga hadlayo sidii colaadda syria xal loogu heli lahaa. De Mistura ayaa ka digay in waqtiga uu sii dhammaanayo loona baahan yahay xal degdega oo laga gaaro dagaalada syria. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Diyaarad nooca droonka loo yaqaano oo Mareykanka uu leeyahay ayaa shalay duqeyn waxay ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa waxaa shaaciyay taliska howlgallada Mareykanka ee Africom. Saraakiil militari ayaa u sheegay v o a-da in duqeyntii dhacday Talaadadii shalay ee lagu beegsaday xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Bay, deegaan qiyaastii 200 kilomitir u jira magaalada Muqdisho, ay dadka deegaankuna sheegeen inuu u dhexeeyey Buur Hakaba iyo Diinsoor. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa duqeyntaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Buur Hakaba, Maxamed Ibraahim Nuur.
Duqeyna waxay ku dhacday inta u dhexeysa Buur Hakaba iyo Diinsoor, meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madiina Magarad.
Waa yahay qiyaas ahaan ama kilomitir ahaan halkay wax ka dhaceen ilaa intee ayay u jirtaa Buur Hakaba, ama marka aan ku cabirno magaalada Baydhabo?
Doodal waxay noo jirtaa 90 kilomitir, kuley saan filaayo meeshan kale Buush Madiina ayadana waa 100 kilomitir inay tahay filaya.
Waa garta marka khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi waxma ka ogtahay?
Runtii khasaaraha dabtii weli lama aysan soo gaarin sidii looga talagalay, balse laakiin weli waxaan ku jirnaa xaqiiqraadiisaan ku jirna.
Weerarka goorma ayuu dhacay?
Shalay subaxii aroortii 4 bar.
Waa garta marka yaa lagu bartilmaameysaday meesha uu ka dhacay? Dad rayid ah ma deganayeen? Maxaa kale oo faahfaahina oo aad ka haysaa?
sida hadda hawta naga soo gaarayso shacabmaysan degmayn meel oo xero oo tababar Al-Shabaab ayaa sida hadda naga soo sheegay.
Guddoomiye, maalmahan waxaa jiray duqeymo badan sida duqeyntan hadda aada sheegtay oo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab, intooda badanna waxay ka dhaceen gobolka aada hadda ku nooshahay iyo gobollada dariska la ahba. Marka dhaawac intee la-eg ayay u geysan karaan awooddii Al-Shabaab?
waa dareemi kartaa qofka haddii maanta la duqeeyo khasaare duqeyso ma yaro, khasaare unbay soo gaaraysaa oo naf imaan leedo inta bay soo gaaraysaa. Wallahi waa jab aada u weyn sida waa qiyaasi kartaa.
Ka waran xaaladda wadada isku xirta Buur Hakaba iyo magaalada Baydhabo iyo tan isku xirta Muqdisho iyo Buur Hakaba, waxaa jirtay in ay dadku ku dhibanayeen in ay maraan wadooyinkaas?
inta waa jirtaa hadda wadadan madan iska xirta Buur iyo Baydhabo aada u fiican tahay, balse laakiin waa midan Muqdisho iyo isku xirta Baydhabo weli go-doon bay ku jirtaa.
Waa gartay marka xaaladda nololeed magaalada ka waran dhinaca biyaha iyo dhinaca nolosha kale ee guud ahaan?
alxamdulilah, waa nolosha magaalada hadda aada iyo aada u fiican tahay. Waa roobaa noo da-ay, waa barnaamijka tadeertii noo da-ay, war hidiya noo galeen bisha alxamdulilah. waxaa kaloo haddana noo socdo degmadu aad ka dhabameeday dhinaca biyaha, haddana kaley eelkiiga lagu qodaya waad maqashay sida aan filayo, bal insha allah waxaan rajaynaynaa in ay noqoto degmo barwaaqaysan ilaaha xagga waa laga heli karaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Hakaba, Maxamed Ibraahim Nuur, oo u waramaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
dhanka kale, duqeymahan ayaa qeyb ka ah Mareykanka oo kordhiyay kuluglahaanshihiisa militari ee Soomaaliya. sanadkan waxa uu labanlaabay tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Soomaaliya kuwa oo hadda gaaraya in ka badan 500 oo askari oo isugu jira ciidamo ka qayb qaata howlgallada militari iyo kuwo kale oo talooyin bixiya iyo kuwo ka shaqeeya arrimaha farsamada ciidanka. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya duqeynta Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Weeraradan ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay, waxayna ku soo beegmaysaa muddo kadib markii uu dhacay weerarkii ugu cuslaa ee argixiso ee Soomaaliya ka dhacay bishii hore. Wararka u dambeeya ee ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ugu raad dambeeyey uu ahaa kii shalay oo salaasa ahayd lagu dilay 500 ka tirsan Al-Shabaab, sida uu sheegay taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa V O da u xaqiijiyey in weerarkan lala beegsaday xero ay ku tababartaan Al-Shabaab oo ku taala gobolka Bay, islamarkaana 200 oo kilomitir waqooyi galbeed ka xigta Muqdisho. Laga bilaabo 9kii bisha Noofambar ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka iyo kuwa dagaalkuba waxa ay qaadeen 6 weerar oo ka baxsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday Al-Shabaab iyo 1 weerar oo lala eegtay garabka Daacish ee Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan oo keliya waxaa diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen 30 duqeyn, halka sanadkii hore oo dhan ay fuliyeen 15 weerar oo keliya. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu laba jibaaray ololaha ka dhanka Al-Shabaab, laakiin sida uu wargeysku xusay waxaa muuqata in Al-Shabaab iyaga laftooduna ay weli wax iska caabinayaan. Wargeyska ayaa ka soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga in la laba jibaaray ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya, kuwaasi oo tiradooda la gaarsiiyey 500 oo askari oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran, iyagoo oo tababar iyo tala siinaya ciidamada Soomaaliya, mararka qaarna qaadaya weeraro kooban. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee ciidanka Mareykanku uu diro gudaha Soomaaliya tan iyo markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk, islamarkaana lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah magaalada Muqdisho sanadkii 1993. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in howlgallada qarsoodiga ah ee ciidanka Mareykanku ay dhaliyeen in la abuuro shabakado isku xidhan oo ah dad si qarsoodiya ula shaqeeya oo wararka soo tabiya oo hagaya diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee wax duqeynaya. Sidoo kale waxaa macluumaad badan laga helaa kombyuutarada gacanta lagu qaato iyo telefoonada gacanta ee moobilka loo yaqaano iyo dokumentiyada laga helo goobaha la duqeeyey. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidamada siiyey ogolaansho ay ku fulin karaan weerarada lala beegsanaya Al-Shabaab, laakiin taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga ayay muddo bila ku qaadatay in uu tallaabo qaado, maadaama oo inta badan dadka Soomaalida ahi ee rayidka ah ay geedi iyo socdaal ku jireen intii ay abaartu jirtay, arrintaasi oo sabab u noqotay in aan la hubin in ay weeraradani khasaaro soo gaarsiin doonaan dadka rayidka ay in kale. Wargeyska The New York Times ayaa ka soo xigtay Michael Shurkin oo hore uga tirsanaa wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA, haatana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee RAND, waxaana uu sheegay in weeraradan ay muujinayaan go'aanka madaxweynaha Mareykanka ee kordhinta weerarada militari, islamarkaana waxaa muuqata, ayuu yiri, in shabaabkuna ay si adag u jawaabayaan. Laakiin waxa uu intaasi ku daray in uu rajaynayo in dadka weerarada lala beegsanaya ay yihiin dadkii saxda ah ee loo baahnaa in laga takhaluso. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ay sameeyeen dhowr dambi baaris oo ay ku doonayaan inay ku ogaadaan xaqiiqada la xidhiidha dhowr weerar oo la sheegay inay dad rayidahi ku dhinteen, laakiin waxay xaqiijiyeen in inta badan duqeymahaasi ay ahaayeen kuwo lala beegsaday oo keliya maleeshiyaadka shabaabka ah ee hubaysan. Wargeyska The New York Times ayaa sidoo kale xusay in shabaabka oo keliya aanay ahayn kooxda hubaysan ee iminka ka jirta Soomaaliya, waxaana uu wargeysku tilmaamay in Mareykanku uu weerar garabka Daacish ee Soomaaliya 13-12 bisha Noofambar uu qaaday, tallaabadan oo muujinaysa in la ballaariyay dagaalkii lagula jiray Daacish kadib markii laga saaray Ciraaq iyo Suuriya. Koox maleeshiya ah oo taageersan Daacish ayaa ku sii badanaysa waqooyi bari ee Soomaaliya, sida uu wargeysku ka soo xigtay warbixinta guddiga dabagalka cunqabateynta hubka ee Soomaaliya ee qaramada midoobay oo soo baxday bishan. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada maleeshiyaadka Daacishta ee Soomaaliya ay sanadkan gaareen 200 oo xubnood, halka ay sanadkii hore ka ahaayeen 10 qof oo keliya. Laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay khubaro isugu jirta Soomaali iyo reer galbeed in ay halis tahay haddii weerarada Mareykanku ay dhaliyaan dhimashada dad rayid ah, taasi oo sida ay sheegeen caawin doonta propagandaha iyo dacaayadaha Al-Shabaab ay ku kiciyaan dadka si looga soo horjeesto reer galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixinta ku saabsan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga oo laba jibaaray iyo duqeymaha Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya oo sii kordhay. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
Haddaba duqeyntan sii kordhaysa ee Mareykanka iyo ciidamada uu kordhiyey ee Soomaaliya, maxay uga dhigan tahay dagaalada ciidamada dowladda iyo AMISOM ay kula jiraan Al-Shabaab? Wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba weydiisay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, xildhibaan Axmed Macalin Faqi.
Dowladda Maraykanku waxa weeye ilaa iyo muddaba waxay taarged waxay supportive role siin jirtay oo dowr caawimaad siin jirtay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaalida. Diyaaradaha Maraykanka ay Al-Shabaabka ku taarged gareynayaan haddaama la heli lahaynba runtii markaan dee dhulkoo dhanba Al-Shabaab dib u qabsan lahaa dhul tiro badan. Marka waxyaalaha soo cusboonaysiiyey waxaa ka mid ah awal badee ayagoo shaqadaas ku jiray saldhigyo waaweyn oo saldhigga beledowlo uu ka mid yahayna dee degay oo hadda gacanta ku haya, isla markaas dhaqaalo badan uga baxo dowladda Maraykanka, dowladda Soomaaliya kaalmeynteeda iyo AMISOM lafteedaba dhaqaalo tiro badan ku bixiya dhismaha ciidanka iyo waxaasoo dhan. Marka dhaqaalihii wixii lagu bixinayay waxay ahaayeen in Soomaaliyana nabad hesho, kooxahana ay awooddooda wiiqato. Mar haddii marka dhaqaalihii tirada badan oo dadka kale ay marsiin jireen ay arkeen inuusan natiijo u keenay, laakiin natiijadii la rabay inuusan ka dulqaadin culayskii amniga ee Soomaaliya haystay, waxaan isleeyahay in go-aan cad ay qaadatay dowladda Maraykanka ah in ayagu si toos ah ay gacanta ula galaan.
Inta badan hadda dowladda Maraykanka kaalinteeda waxay u badan tahay duqayntan xagga cirka ah, kaasoo dowladda Soomaaliya aanay haysan sidaad sheegtana wax weyn uga dhigan markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin dowladda Maraykanka xilligan ma waxaa loo qaadan karaa inay ka go-aan tahay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay ka dhabeeyaan oo ay dowladda ka gacan siiyaan sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya? Ma taasa hadda loo qaadan karaa duqeymahan soo cusboonaad ee siina kordhaya?
Waa maasanta baayo, waa sax weeye. Waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya in si dhab ah dowladda Maraykanku markuu yimid odaygan Donald Trump wixii ka dambeeyey in dee gacan adag oo bir ah ay Shabaabkii kala hortageen, taasina waxaa moodaa yacni shifti iyo isbeddel habdhaqankii dowladda Maraykanka awal ay ula dhaqmi jirtay kooxahan Soomaaliya jooga iyo nooca isha ay ku fiirin jirtay il ka duwan hadda inay soo baxday oo maaragtay dowr ka weynkii hore inay ka qaataan. Arrinta kafaalada ugu weyn waxa weeye Al-Shabaabkii doonaalmahan dambe soo xoogeysanayay weeraro xoogan oo khasaare badan geystay, u muuqato dhaqaalo badan oo Maraykanku baxsho oo Al-Shabaab iyo dowladda raayay in la isweydiin karo dowladda Maraykanka lafteeda gudaheeda in la isweydiin karo waxaan wixii aan bixinaynay waxba ma tarine maxay tahay. Waxaan markaa in ilaa iyo xalla aan isleenahay wixii hore ayaa xisaabtii hore u socotay ayaa la sii xoojinayaa. Dee maalmahan dambeba hadalayntu way iska socotay, ciidamo maaragta caadi aho lugaho tii cirka ka baxsan awal wuxuu ahaa xagga sirdoonka iyo waxay ka caawin jireen iyo diyaaradahaas maaragtay dowladda Soomaaliya. Laakiin hadda waxaa moodaa xaggii lugta iyo ciidankii lugta hadeertaan meelaha qaarkood ciidamo si gaar oo tababaran oo ka qayb galaya weerarada lugta lugta dhulka. Runtii haddii aanay dowladda Maraykanku doorkan ciyaari lahayna, waxaan isleeyahay Shabaabku way soo fatahmi lahaayeen oo daad soo fatahmo kale noqon lahaayeen oo xoogii
waa gartay
yaqiinay 2019 oo kale lasoo bixi lahaayeen. Aad baana runtii ugu mahadcelinaynaa oo igu mahadsanyihin.
Waxaad markaa ka warantaa Fiqi, dowladda Soomaaliya in muddo ahba waxa ay ka nuuxsan weysay oo howlaheedii caadiga ahaa inta badan ay ka qabsan weyday waa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ka wadaan. Deegaanada qaar laysuma gudbi karo dhinaca koonfurta markaad fiiriso way kala xiran tahay, dadkii macluul baa dishay. Mar haddii duqeymahan cirka ee dowladda Maraykanka ay soo kordheen dhinacii lugtana sidaad sheegtay ay kuba dareen, dowladdu iyagu dhinaca fursad mooga bannaantaa markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab?
wallaahi dowladda Soomaaliya fursad fiican baa hadda hortaalla oo aan horey usoo marin. Awalba waxaan lahayn oo Ciraaq iyo Syria iyo waddanka Mali la yiraahdo markay kooxii argagixisada ay qabsan tageen waxaa lagu weeraray waxay ahaayeen cirka iyo dhulka wada socda. Marka in ciidankii dhulka oo la kaashanayo AMISOM oo dhowr 20 kun iyo ciidanka Soomaalida oo isna dhowr 20 kun lagu sheego iyo maaragtay dad volunteer oo tiro badan oo culays badan ay ku hayaan. Fursadaas waxaan leeyahay dib ayay dowladda Soomaaliya u noolayn kartaa intaas oo dhan abaabul saxa oo dhaba oo af ahayn in lala yimaado lana kaashado qolooyinkan Maraykanka oo hadda cirka maaragtay iyagu hawshooda wada, kadibna la degsado haddii Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa iyo isgurmid kooxyaro mobile waaye oo isku gurmada ciidan tiro badan ma leh, laakiin waxay ka faa'iidaystaan kala googoonaanta dowladda iyo dowlad goboleedyadan iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu leedahay oo aan isku gurmanayn amaba aanba iska warqabinba, ayay ka faa'iidaystaan kooxooda mobile-ka ay hadda meel geeyaan oo inta halkaa kasoo dagaalamaanba haddana dib u soo celiyaan meel kale ay ka dagaalamaan. Haddii dhaqdhaqaaqaas ay joogsato, macnaha Al-Shabaab jiritaankeediiba waa soo dhammaanaya iyo saameynteedii. Marka fursad fiican baa dowladda Soomaaliya horta Allah madaxda hadda joogta iyo ciidamada dadka madaxda u ahba, waan isleenahay inay si dhaba uga faa'iidaystaan, mana yara hadda khasaaraha dagaal kastoo lala galo ma gaareen, laakiin hadda meesha loogu tagayo calooshooda iyo meelahay ku tababaranayeen waxaan isleeyahay Shabaab dabarjab ka weyn oo soo gaari lahaa ma jiro.
kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana qaybaha kale ee idaacadda ayaanu gudagalaynaa, waxaana inoo soo socda warbixino iyo wareysiyaal kale ha yeeshee. markan haddaynu aadno dhinaca iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii, waxaa jirta in qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca shaqola-aanta, iyadoo sidoo kalena ay shaqola-aantaasi qaarkood ay sheegaan inaanay haysanin wax shaqo ah. waxaa dhinaca kale jirtay in dhallinyaradaasi qaarkood marka ay shaqaynayaan ay doonayaan in ay noloshooda maareeyaan si markaasi howsha shaqo ee hayaan ay u noqoto mid ay ku najaxaan. wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixinta waxa uu ku eegayaa xaaladda dhallinyaradaasi, gaar ahaan dhinaca shaqola-aanta.
heerka walaaca shaqola-aanta ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u sii kordhayay, waxaana arrintaasi loo aanaynayaa fursadaha shaqo oo aad u yar iyo tirada dhallinyarada oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaysa. inta badan xaafadda Islii ayaa la sheegayaa inaysan gebi ahaanba ka jirin fursadaha dhanka shaqooyinka ee lagu caawiyo dhallinyarada, iyadoo arrintaasi loo sababaynayo dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aanan haysanin sharciga waddankani Kenya, iyo sidoo kale qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee xaafadda Islii oo lagu eedeynayo mashaqaystanimo. maxamed xasan maxamed oo ah aasaasaha xarunta dhaqanka ou jaamac ee xaafadda Islii ayaa barnaamijkan u sharaxaya waxyaabaha sababay caqabadaha dhanka shaqa la-aanta ee dhallinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Islii.
hadda markii magaalada la joogo arrintii meesha ma jirta, ilmihii guriga uu joogaa, gabadhiyo wiilba gurigii qof shaqaalaa baa ka shaqeeya, isagii weligu waxba looma dirsanayo, saasuu ku weynaanaya. marka isdiin inuu wax qaban kara ma garanayo. marka waxaa habdhaqanka indishaga marka xoogay hooyeenkii aabaha waxaa fiican ilmuhu intay guriga joogaan u dira shaqooyin si ay u caawiso berita, sida matalan ilmuhu inuu dharkiisa dhaqdo, dharkiisii iskuulka kala samaysto, gogashiisa nadiifsado, waxyaabahaasi waa waxyaabaha aasaaska ah ee ilmaha bari kara inuu noqdo qof u diyaara shaqo. marka dhallinyaradu su-aashaadi haddaan usoo noqdo ahayd dhallinyaru shaqola-aanta ay ka cabanayaan, matalan hadda Islii oo kale markaan joogno, fursado badan oo shaqo way jireen, laakiin dhallinyaradu shaqada ay rabaan waa noocee, shaqola-aantay ka cabanayaanse waa noocee, waa taasaa u baahan raadin. matalan qofku Islii markuu joogo ganacsi buu samayn karaa, dukaan intuu alaab ka qaado ayuu gabi karaa, miis yar buu samaysan karaa, khudaar buu iibin karaa, maqaaxi buu ka shaqayn karaa, yacni wax badan buu samayn karaa. laakiin dhallinyaradu waxaa noocaas uma yaqaanaan shaqo, laakiin waa shaqo oo dakhligaa kaasoo gelaya oo noloshaadiga wax ka qaybanaysa. marka yacni meelaha waxaa fiican markaa in laisweydiiyo dhallinyaradu ma shaqa ma islaweyni shaqa oo ay shaqooyin nooca aysan rabin oo noocay rabaan ayaa ku jirta, taasay horta salkeedu lugaha la gelaysaa.
dhibaatada dhanka shaqola-aanta ee dhallinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Islii ayaa dhallinyaro badan ku keenay dhibaatooyin ay ka mid yihiin in waxbarashadii ay joojiyaan, inay tahriibaan, iyo dhibaatooyin kale. cabdiqaadir xuseen maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xaafadda Islii.
dhallinyarada carqabadaha iyo dhibaatooyinka ay ku yeelanayso shaqola-aanta horta aad bay u baaxad badan tahay. qofku shaqalaan markuu noqdo waxay ka dhigan tahay inuu noloshiisa hore u sii socon kareen maadaama qofka shaqadu dhaqaaluhu uu ka helo ama waxyaabay ugu soo dhaco unbuu noloshiisa ku dabaraa inta haddii halkaa ka baxdana waxay noqonaysaa qofku inuu wax walba ku dhiirado si uu noloshiisa u sii socoto hadday noqoto tuugnimo hadday noqoto amaandarin ku kaco hadday noqoto dee wuxuu ka sariilinayaba ma jirta de maadaama noloshiisa halkii ugu dambeysa ay taagan tahay new aad bay u sarreysaa taasna waa wax laga wada sameeyahay guud ahaan dalka
maxamed cabdulaahi yaasiin oo ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda islii ayaa qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaliilaya inaysan ka faa'iidaysan shaqooyinka qaar ee ka jira magaalada nairobi
shaqo la-aanta oo dhallinyarada reer islii inta badan waxaa weeye waa silaweyne iyo xishood baa ka buuxa xishoodkana waxaa weeye nin ma aragta nin shan iyo toban jir ah oo ficiisa oo dee maantay miis ama wax ka shaqaysanaya ama waxyaabo ma aragtay oo dee khatara oo lacag ku soo gasho asagana wuuba ka faanaya waxaasoo dhan wuxuu isleeyaa wax ma aragtay soddon shilin iga soo galayso wax soddon shilin ka helayo waxaa shaqo ma ahaanoo ka faan inta badan ma aragtay dhallinyarada soomaaliyeed faanka iyo islaweynida intaasaa shaqada ma aragtay waxa u keysata dhaawac
maxay qabtaa marka hadda dhallinyarada hadda adigoo kaleeto dhallinyarada ka mid tahay islii ku nool maxaa qabataa
annaga horta waxaa qabanaa aniga ma aragta aniga lafta ahaan shaqsi ahaan horta dadku waa ka labo dad waxaa jira intay wax bartaan gelina shaqaystaan gelina wax barta gelina shaqaysta soomaali garan dhallinyarana way jiraan ma aragtay oo waxna barta oo keligood la biilo iyo dhallinyaro waxaa jira ma aragtay dibad iyo qufulan oo
caqabadda ugu weyn ee loo aanaynayo shaqo la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ayaa ah dhallinyarada oo aanan haysanin sharciga dalka kenya kaasoo la-aantiisu aysan suurogal ahayn in qofku uu ka shaqeeyo gudaha waddanka kenya ibraahim axmed maxamuud ayaa sharaxaya arrintaasi
soo wixii awoodo oo maanta haddii la tuso wadooyin badan iyo shaqooyin badan haddii la tuso inuu dhaho waa qaban karaa laakiin marka hore niyaddiisa ma ku jirto inuu qaban karo aad iyo aad sababto ah marna waxbarashadii wax saameynaysaa shaqadii marna shaqadii wax saameynaysaa waxbarashadii salaan qofkii haddii uu waxbaranayo u baahan yahay inuu wax isaga bixiyo lacagti uu isaga bixin lahaa dhan uusan haysan sabort iyo cid kale oo taageerta wuxuu ubahan inuu shaqaysto shaqadii hadduu raadiyo uu soo waayo waxay keenaysaa shaqada inuu waxbarashadii joojiyo marka waxaa aad iyo aad u fiicnaan lahayd oo muhiim ah in la helo dhiirigelintii horta dhallinyarta kulli haddii maanta la fiiriyo xooggooda iyo maskaxdooda iyo soomaalida kulli waxbay qaban karaan waxay u baahan yihiin oo keliya in la dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa idaacadaha iyo social media in loo mariyo iyo qaabkii lagu dhiirigelin lahaa iyo say wax ku qabsan lahayd
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagalaynaa dhegaystayaal, waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada dagaalka ee yugoslaviya ayaa arbacada maanta hogaamiyihii hore ciidamada bosnia ratko mladic waxa ay ku heshay dembiyo la xiriira in uu geystay kuwo ka dhanaa bini aadamnimada intii ay socdeen dagaalada yugoslaviya ee 1990-kii. maxkamadda ayaa mladic ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn loo soo jeediyey, kuwaas oo ay ku jireen dil wadareedyo iyo kuwo kale keliya, argagaxgelin musaafirin, iyo dembiyo kale oo ka dhanaa dadka rayidka, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in.
Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi Jimcaha, kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay Robert Mugabe. arrintan waxay imaanaysaa xilli Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii dalkaasi iskaga cararay 6-dii bishan aynu ku jirnay ee November, markaasi oo xilka uu ka qaaday madaxweyne Mugabe.
ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon Saad Hariri ayaa sheegay arbacada maanta inuu dib u dhigayo iscasiladiisii kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday, isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beirut kadib isu soo baxa maalintii xorriyadda dalka Lebanon. ayuu Hariri ku macneeyey in dib u dhigista iscasiladiisa ay ka macno tahay si waqti loo siiyo wadahadallo u dhex mara isaga iyo madaxweyne Michel Aoun. waxa uu sababay in khalalaasa siyaasadeed dalka uu galo kadib markii uu ku dhawaaqay bishan horaanteedii inuu iska casilay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon xilli uu ku sugnaa dalka Sacuudiga oo TV waddankaasi laga leeyahayna kasoo hormuqday. wixii markaa ka dambeeyey waxaa jiray warar laisla dhex marayay oo ku aadnaa in Sacuudigu u xabisay ninkaasi. madaxweyne Aoun ayaa sheegay inuusan aqbali doonin istiqaalada Hariri ilaa iyo inta uu kala kulmayo oo ay si foolkafoola u wada hadlayaan. waxaan Hariri markii uu booqday dalalka Faransiiska iyo Masar kadib fiidkii talaadada dib ugu laabtay waddanka Lubnaan.
wareeg kale oo ka mid a wadahadallada nabadda ee qaramada midoobay ay garwadeenka ka tahay ayaa la filayaa in uu bilowdo, taasoo lagaga hadlaya arrimaha Siiriya. mucaaradka Siiriya ayaa arbacada maanta ah ku kulmaya dalka Sacuudiga, iyagoo qorsheynaya inay sameeyaan midow isku keena mucaaradka dhammaantood, iyadoo dowladda markaasi dowlada dibadda ah oo saameyn ballaaran kula colaadda Siiriyana ay kulan wada tashi oo uga socda dalka Ruushka. tan iyo markii dagaaladu ay ka qarxeen Siiriya sanadkii 2011-ka, mucaaradku waxay lahaayeen jabhado qurub qurub ah oo kala firirsan, kuwaasoo dhammaan ka soo horjeeda Bashaar al Asad, waxayna ku guuldareysteen dadaallo badan oo la doonayay in lagu mudeeyo mucaaradka. halkaad kala socotaan dhegeystayaal, warkaasina waa v o a Washington, waana idaacaddeennii galabnimo. markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka iminka casriga midka habboon, iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysaska ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha, iyo midka iminka casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. waxaa dooda inagala qayb gelaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh, sideed u aragtaa, ma guurkii horaa fiican mise guurka iminka iyo qaabka barashada cusub?
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn ayaa u dhexeeyo. oo ra-yi ahaanteyga ani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay usoo mari jireen habab kala duwan loo soo mari jiray, waxyaabo kala duwan, gabadha loo soo geed fadhiisan jiray, wiilka uu soo haasaabo doonan jiray meel fog inuu habeenki ka soo baxo uu gabadha u yimaado, sidoo kale habka gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto, xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadadu ahay Soomaalida. Marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan, marka la barbardhigo guurka hadda jira ee casriga ee dhalinyaradan ay yaqaaniin ee social media ay ka bilaabanaya iyo waaku arka waaku caashaqa iyo sheekooyinka noocaas dhalinta.
Cabdirashiid Maxamuud Nuur, adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyey Liban?
Marka laga hadlo guurka Soomaalida, dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray. Dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay kusugu yihiin, marka la fiiriyo iyo duruufihii horeeto dhalinta horeeto ay dabcan soo qaateen, aad ayay u kala duwan tahay. Dabcan guurka hadda marka la dhaho aad u fudud yahay, dabcan aad uuna ugu wanaagsan yahay kii horeeto. Marka saas dhahay, waxaan ulajeedaa dabcan habjiliinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad ugu wanaagsan yahay. Sidoo kale waxaa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeyna aysan jirin, oo marka horeeto galeeso in lacag fara badan iyo geelal iyo waxyaaba badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii, taasna ay caqabado fara badan kiima jirin. Laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay, ugu casirsan yahay dabcan, waxaana sahlan in qoysas badan dabcan abuurmaan. Sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto. Marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan, wuuna ka wanaagsan yahay sida aniga fikiraantayda qofkii hore.
Liban, waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedid guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan, maxaad uga soo horjeeda haddii aad faahfaahin naga siisid?
Waxaan rabaa hadalkiisa horena wax yar aan ka yidhaahdo. Waxaa dhahay, wuxuu dhahay caqabado ayaa jireen iyo waxyaabo kaleento, iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento, iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacag aa laisku jeeda. Hadda guurka casriga oo jireeto oo kale, gabadha arooska waa loo tumaa, qarasha ku baxo, markaasna gabadhaas sidoo kaleento waa la duulinaya, ciddeeda laga duulinaya, qarasha ku baxo, same way owlaaduna way badanayeen, ummadda ilaahayna waa badanaysa, guurka horeba waa lagu badanaya oo dad badana kasoo faracmeen. Guurka hadda casrigan dadaa ka faracmaa waa isku same, laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan Soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeento. Aniga markaa saas leeyahan fikirkaygu yahay, waxa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka Soomaalida ay leedahay, in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo ciddiisii waxna laysla kulmo, gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela, dhaqanka iyo caadada ay Soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan ee markaasi ku jirtana gabadha loo guursado, dhaqan iyo caadada Soomaaliya leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horeeyay abuuyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen lahaa, dhaqan ahaantaas aan ila wanaagsan sidaasaan u sababeynaya.
Cabdirashiid, maxaad kaga jawaabisa arrinta?
Xuseenow, warkii dabcan waqti weliba waxaa keenaya xadaarada iyo isbeddelka dunida ay ku tallaabsanayso. Guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashir jaahiliya la jiray waqtigaas, dad hore waqti horeta aheyd dabcan, hadda labada kun todobiyo tobanka ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan technologiyada casriyeysantay inay xoogeysataa lagu jiraa. Marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan weliba uu ka fudud yahay, wuu ku qurux badan yahay. Gabarta markaad doonanayso sidoo kaleeto isfahankiina aad u sareeya oo qofku uu qasbeys ma jirto, masalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen geynaysaa, dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay. Guurka horeetana dabcan uu cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka heysataa, geel intaasna keeni kartaa, iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeen aa jiri karaan dabcan. Laakiin hadda guurka marka hadda la joogo, gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adig waxaa u dhigaysaa iska macquul, gabarti markaa isfahantiinna dabcan sheekada intaasi kusoo googobeysa guur xalaalaaba siday ku gasheen.
Waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro. Sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyadoo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafadaleenta inuu gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo laiska guursado, gabadhiidoo guri hooyada iska joogto uurow kusoo baxo, la dhaho gabadhii hebelaa dafay oo laga dafay cidda oo odayaal laysku waco, dhacdhaxaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo laysku dagaalo qabyaaladii waxaasay dhasho, ayuu guurkan saameyntiisa yuu leeyahay. Guurka hadda ay dhalinyarada leeyihiin casri waaye oo labada kun todobiyo tobanka lagu jiraa, saameyntaasuu leeyahay dhibaatooyinkaasu inuu eheladda isku diro, dadka iska hor keeno, odayaasha isfahmi waayaan.
Haye Cabdirashiid, maxaad kaga jawaabisa arrinta?
Maafka Xuseen, Liban aad u maasiya qodob xasaasi uu sheegay. Marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafaa oo kaleeto wiilkan isfahan, caqabada ay imaan karaan oo waalidiinta markooda ka imaanayaan, markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo la dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sikaleeto kuma guursan karo, waxaa soo fududaanaysa gabartii aad la baxsatid dabcan. Taas looma ahan kara in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysaa iyo ma ahan. Marka maxaa la leeyahay gabartan هذا إسلامتين وارد كده مركز كدولي ميسيد حجوين كلا تأكو كيانان سيد إن تشارلوين كورة تأكو سقاطان وكلا تواريجنا اعتبرت هذا إسلامهن ده معه كفتون يساو حسمين إذا جبرتي وحش إسلامتين وده معنا لوت الدبل وحلين كرا وجبري مركز جوري كان جديد لو ما نكذب ده معه لقيه الحجونا وضيالا برامشي كلايان برامشي مسيد أشكر ما أنا جور حلال ده معنا يجلي ليسين
هي ليبن
نعم حسينو رأيي أنا كسي تاجنا هاي فكر كأمسنا إن الجبر الصوماليات وهاي ده وجب تلاقي وتو walaa oo waxa ku bisireysanayna laba to meelahaas oo kale ee la soo tago kadibna guriga loo soo celiyo dhowr bilood kadib gabadha uu ku soo baxo ani ma aaminsano in guurkaas yahay mid wanaagsan sababtoo ah gabadha wada u soo mari karto waa soo doona karto heerkeed waa ka soo doona karto xitaa haday dhacdo in ay diidan odayaasha jira oo Soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan ee odayaasha saxalinaya barnaamijkaas hadii lagu diido cidan ay staan cidan iyo cidan misgalaan ayaan iga leeso dumar ka badan oo qofku waa rag ee ilaahay afru bani dumar kale inta magaalkaas uu keyla ugu sugnaa laakiin gabar inaad soo qabato hooyadeed iyo aabeedidoo la joogana uu ruuyeeshid ee mid aad boobtido guri habarta aad geysatid oo kale inta meel iskaga xeeratid waxyaabahaas kale waa dhaqan xumada hadda ee ku soo biir dhalinyarada oo ku socdo oo keenabo
xuseen oo dalina ka dhaxgalo wuxuu marar badan ku soo celcelisay in dirbacan qodob sirada iyo gabartaan markii iskuulka noo soo diray in qofkaan uu wato dabcataas oo ishaan labada qofood isku fahmayaan maahan in qasab iyo dabac xoog ah gabartu ku soo wadanaysid gabartu markaa barnaamijka kale aad xidido isku fahantiin waa dhahayd dabcan barnaamijkan ku qaba dabcan markaa iyada ka ogolaato ay ku raacaysa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska sameeynaa meelahan liban taas uu ku adduunay
gabartu aad fahantiin dabcan qofka aqli ahaan iyo macnaha maahan wax isku fahantiin markaa aad wax fahmi kartid labada qofood way shii karaan inay isku fahmaan laakin aado iyo dhaqan ahaan marka la fiiriyo in gabar hooyadeed iyo aabeed u joogan aad gurigaas joogto ah uur ku soo baxo ama cideed aad ka soo wartid si kala aad ku soo wartid oo gabadha aad soo boobtid boob hadda xal laga xalinaa oo diyaarsan markay baaran xumeys la dhiibay lacag xumeys la dhiibay waa in gabadhi la boobo maahan oo boob ee Soomaalida ay u taqaanaa xumeysi dhaqan iyo marka gabadha boob ee la qatabo maahan wadan wanaagsan markaasi lagu guursaday
waa tahay marka liban waxaad leedahay arinta boobka hal la joojiyo marka Cabdirashiid oo maxaad kaga jawaabisaa arinta
xuseenow dabcan arintaas sida u dhigay liban maahan maxaa la leeyahay gabarta isfaankiin ay ku xiran tahay dabcan marka qof isfaantiin qof garaad loo aqli leh oo dabcan qaangaarki daadi ahayd dhaaftay meelahan qasab qof lagu soo kaxaysan karay tahay mushkiladna markay iman karto qofkan hadii lacal la qubsiro iyo barnaamijyada noocaas ee maadaan dabcan qofkaas oo isfaami kartiin barnaamijkaas markii isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xalin karaa oo marka guriga geysatid dabcan guur ahaan marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii la soo qaato tusaalooyinka la duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan haatan markii la isba bardhigo dabcan guurka haatan aad u wanaagsan
dabcan
xataa markii laga hadlo dhanka gawaarida iyo waxyaabaha casriga soo baxeen
waatay aad iyo aad baad labadiinuba mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liban maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ina kala qaybgalay halkaad kala socoteenna waa v o a
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay dhegaystayaaldooda gaaban ayuu inala socodsiinayay markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal weligeedba maansayahanada waaweyn waxaa lagu qiimeyn jiray gabayo dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen midbare uu ujeedo gaara ku saabsan yahay hase ahaatee waxaa haddana ku walba si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qurax oo bulshadu ay u wada bogto hadduu nool yahay iyo hadduu goostayba gabay afka lagu hayo gabay maqaladiisa cirka ku shareera ugu dambaystana inta geyiga ku wada fida lagu barto maansiyahanadaas waxaa allahu naxariistee ka mid ahaa gabyaagii reer ceerigaabo xaaji aadan axmed oo afqalooc ku magac dheeraa kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhaliisha habkii maaraynta howlaha xukuumadihii soomaaliya ee lixdanadii qarnigii labaatanaad maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa malahayga ugu caansan isagana aad u soo caan bixiyey gabaygii tabaalaha wakhtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara kii aan ahaynna wax badan ka bari kara musuqmaasuqii iyo daacadahadii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu hiifi jiray. Waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin, sidaa darteed bay ila noqotay tudctudc tuura gooye ah inaan idinka soo tabiyo si aydan u garataan bilowgiiba dowladnimadii Soomaaliyeed cuduradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftay. Qayb ka mid ah ararta gabaygaas ayuu Xaaji Aadan ku xusayaa dhowr ceebood oo jiritaanka dowladnimada u daran, ha yeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaaya ay iska indhatiri jireen, sida hooska hantida guud, xeerarka dalka u yaal oo raacistooda aan dan laga gelin, kala dambayn la'aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midina aysan midda kale tixgelin, aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro, aqoondarrada oo la koolkooliyo, xafiisyada dowladda kuwa ugu mudan oo rag aan mudnayn loo shuumo, mid la yaqaan inuu yahay tuug mariyey oo madoobeeyey oo furayaasha khasnadaha qaarkood la guddoonsiiyo. Wuxuu yidhi dhibta timi jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo iskaa wax u tabciya khaa'innimo la isku taageeriye qawaaniin u taalliyo nidaam taxan ma yeelaane sida reerta farre, amar ma jiro la isku taabacoe warqad jananku teebku ugu qoray kaabul kugu tuuliye washbankool ay tahay ninkii taabay meel dherag iyo taaj madaxa awr loo gashaa waa tusma habaabee tuug daaleena iyo caasibaa tamar u yeesheene tibbi baad u dhiibteen nimaantuna ka sheegayna toorey af badan ba waxidheen. Taariikh Xuseen. Gabayga weyn markuu bilaabo ayuu Xaajigu si farshaxanimo leh wuxuu inoogu sawirayaa muuqaal ku saabsan xidhiirkii quursigu astaanta u ahaa ee ka dhexeeyay saraakiishii sarsare ee dowladda iyo dadweynaha. Kolkaas buu ina tusayaa sarkaal kibirsan oo fadhiya xafiisyadii uu gumaysigu ka tegay midkood iyo qof Soomaali ah oo ay dani ka soo gashay. Wuxuu haddana inoo sawirayaa nin mushaarkiisu 200 oo shilin oo qurayahay, haddana hantiya dhul iyo guryo badan isaga oo hanti miyina aan lagu ogeyn. Tuduc kale ayuu haddana inoogu sawirayaa siday waaxda caafimaadku u dhaqmi jirtay marka qof xanuunsan oo takhtar u baahan looga qaylo keeno, iyaga oo aan u gurban jirine ku been hawaasi jiray, sidaa ii darteed inaanay bukaankaas wax u qaban karin. Waa sawir aan waxba ka jirine baabuurta dowladda iyo sidaalkaba, siduu Xaajigu sarbeebaayo habeenkii ayaa lagu xodxodo tagi jiray oo xaafadaha dhexdooda lagu taxaasi jiray. Saddexdaas muuqaal isaga oo ina tusaaya ayuu yidhi tallaabada mid gaalkii shabaha tagay ma liibaanay adigoo waxuun tabanaya oo tagay halkuu joogo kolkuu sida libaax raqbay u taal qoorta kor u taago oo tayga luquntiisa suran taabto faraqiisa oo inaad addoonkiisa tahay taana la ahaatay oo aan dhaqaalana tixgelin waajib kaga tuuray iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa tirtee taana baan sheego. 200 nin maahiyadii tahay tirada loo dhiibo oo 10 baloor jeexday oo 10 ayoo kayfa oo biilka gini tuurayo tolaya layloonka aan tacabo baadiya lahayn tuludii waa maare iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana baan sheego. Danta togan basroolkeenna waa laga tashiilaayee 7 mayl nin joogo oo bukaan talalayo liita oo inuu xakiimka u tago iyo taakura u baahan inkastuu tawaawaco ninkii khabarka soo tuuray, misna tamashle iyo xaafadda lagu tagayaaye iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana baa sheegay. Gabayga ku jira 4 tuduc oo Xaajigu kaga hadlay hay-adaha dowladda qaarkood dhibihii markaas laga sheeganayay sida maxkamadihii dalka ee laaluushka lagu maamuli jiray. Macallinkii anshaxa daraa ee degmooyinka Midood inta loo bedelo habdhaqankiisa siloon ay ardada yaryari ka baran jirtay, caro edeg ninkii cilmiga ugu xaraystay oo soo noqday isaga oo ku xulluban aqoon uu rabo inuu dadka iyo dalka wax ugu qabto, asii jaahil awood lehi uu ka hortaagan yahay. Tirkaalkii maamulka dekedda lagu aaminay ee ganacsadihii badeecadaha ka soo degsaday intuu hoosta kala heshiiyey safarkii oo dhan dibadda ugu saaray iyada oo shilin cashuur ah aan dowladda loo shubin. Afartaa arrimood oo ruuxu xilka siya ay tahay inuu ka murugoodo ayuu Xaaji Aadan wuxuu ku yidhi, dembi laguma soo taago nin waytiisu kaafido, tabartiisu miday gaabato oo tukuntukoonaya goortaad maxkamadaha tagto yaa tacajabaysaa ayaa taminkeeda xaajada ninkii taami kari waaya, inkastoo xaq taabida wato iyo marag cad oo taagan ama uu xujada toosiyo oo looyarku istiilo gartu dooda kuuguma tami ee taagtu waa lacage iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tukaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego. Jaamicad nin tegey oo digrii tuu la yami haysta oo inuu dalkii wax u taro iyo tacabo doonaya oo taana loo baahan yahay toogtan sida joogta oo jaahil tigin adag dhidbaday taqadub kuu diiday oo reerkii tagi waayey oo camal la-aan taagan iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tukaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego. Ninkii taan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 oo sheey habeentu hor la-aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye. Labada tuduc ee gabayga ugu dambeeya ayaad moodaa inuu Xaaji uu kaga jawaabayo su-aal uu filayay inay dadweynaha uga iman karayso, taasoo ah waxaas oo tabaalo ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weyday. Markaas buu isaga oo gabaygiina soo gabagabaynaya wuxuu yidhi, haddaad adigu tuur leedahay iyo tootidiga qaalo mid kaleeto inaad toosisaa, waatu aan dhicin waxaa khaayinada looga tagay tacabadii boobay ninba qoonku taal buu ka baqay inay ka taabtaane. Haddaanse tiriyo waxa aynu nahay waanta wahayaaye taariikhda weli sooma marin, teenan oo kale ee tiihii Israa'iil helay way tani sallowdaaye anoon boogta wada taawan oo idin tusaaleeyey oo aan tanbiih iyo islaax taana uga jeedo waa taaraan boosta ugu riday ee soobaha u tago. Magac dhowga laga garan karo wuxuu Xaaji Aadan gabaygaas ceerigaabo uga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Aadan oo sooba loo yaqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wuxuu ahaa 1966-kii markuu xamar soo gaaray gabay aad loo tarmadin jiray makhaayadaha magaalada tii laga saarana uu haddiiba shaahu ka dhammaan jiray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanriyeyduu maanta halkaa aynoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebeedmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafna, haddii barnaamijyada v o a ay idin dhaafaan waxaad dib ugala socon kartaan ciwaankeena internetka, idinku heli kara dhammaan barnaamijyada idaacadda. Shalay dadka reer Soomaaliland waxay usoo gabagaboobay bilo iyo toddobaadyo ay ku jireen xiisad siyaasadeed oo isugu jirta olole codbixin iyo toddobaad natiijada la sugayay iyo mid ka mida mucaaradka oo mugdi geliyey xalalnimada doorashada. Ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah madaxweynenimada ugu guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga talada haya ee kulmiye, musharaxiinta mucaaradkuna waa ay aqbaleen. Haddaba wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobaya warbixin ka hadlaysa halka uu ku furtay geedigii hayaanka doorashada Soomaaliland.
Shaacinta natiijada ayaa timid 8 maalmood kadib maalintii ay dadweynuhu dareereen codbixinta ayaa ahayd mid si weyna loogu dhegtaagayay, gaar ahaana dadka reer Soomaaliland ee codbixiyaasha ah oo ka dhursugayay natiijada soo bixi doonta waxa ay noqon doonta iyo weliba madaxweynaha hogaamin doona 5 sannadood ee soo socda ka uu noqon doono. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa munaasibad lagu qabtay xarunta guddidaasi magaalada Hargeysa ka shaaciyey sida loo kala helay codbixintii dhacday 13-kii bisha Noofambar.
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii noofambar 2017 ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kale ah mudane muuse biixi cabdi xildiid oo ku guulaystay jagada madaxweynenimo jamhuuriyadda somalilan 5 sannadooda soo socota 2 mudane cabdiraxmaan ismaaciil shire sayliici oo ku guulaystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sannadoodee soo socota.
Munaasibadda lagu shaacinayay natiijadana waa ay goobjoog ka ahaayeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay oo kadib natiijada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xisbi gaari aan u guulaysan balse Soomaalilan ay guulaysatay.
Waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan, 3 xisbi bay guulaysteen, Soomaalilan aad baa guulaystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaalilan. wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoo fooyinku baraad buu yimaada qoyskaas khilaafa aabe iyo ilan, hooye iyo ilan, laba baa cimshir wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanata. Waxaa qura wadana ahayd in waliba war anaa hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tirtamay xumaan iyo xisb ummadda kala culaysiyo midna umaynaan gelin.
Geesta kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ah musharaxa xisbiga Wadani oo kadib shir saacado dhowr qaatay oo xisbigiisu magaalada Hargeysa ku yeeshay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada islamarkaana uu tanaasulay nabadda iyo wada jirka Soomaalida.
Maanta go-aan qalaad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biixi, umaan tanaasulin kulmiye, waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo. Sidii hore u yidhi madaxweyne Daahir Riyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo.
Injineer Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa xisbiga u cid oo isna V O A u warramay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan islamarkaana ay tahay mid Soomaali oo dhan magacowa.
Wax kasga raacinaa danta ummadda, kursiga kulli qof baa fadhiisan lahaa, qofki Ilaahay u qoray, dee qadarki Ilaahay kama hor imanayno. Waanu soo dhaweynaynaa magacowna, waynu kusoo jiidnay Soomaalinatan arrintan magac bay u tahay. marka waan dee alxamdulilah waanu nabad bay nagu dhammaatay, dadkaygiina waanu hambalyeynaynaa, aanu inta badan isku duul haysanay.
Geesta kale injineer Faysal Cali Waraabe waxaa sidoo kale uu sheegay in doorashadu ay bulshada kala qaybisay islamarkaana si xun loo isticmaalay qabiilka, waa sida uu hadalka u dhigay, islamarkaana madaxweynaha la doortay ay saaran tahay sidii uu ummadda u mideyn lahaa.
Laakiin anagu maanta qabiil baanu qaybisannahay, si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada canfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. Marka waxay tahay dowladda ayay taaran tahay, madaxweynaha la doortay bay saaran tahay sidii ummad u mideyn lahaa.
hase yeeshee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay tabashada ka dhalatay natiijada codbixinta ayaa sheegay inuu qof koox iyo weliba xisbiba uu diyaar u yahay inuu la dhameeyo waxa ay tirsanayaan.
qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leeyahay garab yeeshaan ma siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado, waayo anaa lay karaameeya, anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cidagu tirsanaya in anaga lagu tirsado iyo xisbiga kulmiyahana saasaan diyaar nahay.
geesta kale warbirtiyeed ashalay soo saareen dowladaha dan ayaa arrimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ayay bulshada ku hambalyeeyeen sida nabadda ay u codeeyeen, waxaana doorashadana ay noqonaysaa tii 6aad ee Soomaaliland ka qabsoontay iyo weliba tii 3aad ee madaxtooyo, iyadoo lagu wado in natiijada ka madnabaystaana ay ku dhawaaqdo maxkamadda sare. waxaana madaxweynaha la doortay uu noqon doonaa kii 5aad ee ay Soomaaliland yeelato 1991.
cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi, iyada ayaana gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo. intaan caawo mar kale hawada ku kulmi doono waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Imaan oo idin leh nabadgelyo.